This is a download from BFM 89.9, the business station.
It is 5:07. This is the evening edition with Sharmila and Lynn. And now it's Pope Pope Parliament, where we bring you the updates from the Day One Rakyat.
So diving straight in, the issue of the price of self-test kits was raised today. This came from Rasah MP Cha Chee Kin, who asked if the government will further lower the price, which is currently capped at RM19.90. And the Minister of Domestic Trade and Consumer Affairs, Datuk Sri Alexander Nantalingi, said that this matter requires careful consideration because the government needs to take into account the views of industry players so that they can sustain their businesses.
So the Rasah MP then asked if there are plans to lower the prices of other related items, things like oximeters, sanitization sprays and air purifiers. To this, the minister responded that that's a good idea and that the government will study the proposal. Here's the minister.
SGP akan memperhalusi perkara-perkara yang telah disebut tadi dengan sewajarnya kerana ia merupakan suatu cadangan yang baik, ya, menurunkan lagi harga test kit ini dan juga alat-alat yang lain, ya, yang telah disebut tadi. Dan kementerian akan mengkaji ke semua faktor. Pendekatan yang terbaik adalah kita membuat libat urus bersama semua lapisan industri player ini sebab kita tak nak mana-mana yang akan merasakan dianiaya ataupun terjejas, peniaga, pengguna, pemborong dan juga siapa-siapa yang memerlukan dalam ini. Dan kemudian akan meneruskan pemantauan harga bagi produk-produk ini dari semasa ke semasa. Tindakan boleh diambil di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 dan ke atas mana-mana peniaga yang mencuba mengambil keuntungan secara tidak munasabah.
That was Minister of Domestic Trade and Consumer Affairs, Datuk Sri Alexander Nantalingi. Separately, he also revealed that the government has conducted inspections on more than 2,200 retailers for self-test kits. They've issued 10 warnings to those who are found to violate the ceiling price. Just briefly, have you been stocking up on self-test kits? How are you finding the price? Have you noticed anybody violating that ceiling price? You can let us know. Call 7733-2900, WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio.
And moving on, there were discussions about the RCEP Treaty or the Regional Comprehensive Economic Partnership Treaty. This is, of course, a free trade agreement that involves 15 signatory countries, including 10 ASEAN members. Now, among these, only Singapore, China and Japan have ratified the agreement so far.
So Dato' Sri Azmin Ali, the International Trade and Industry Minister, said that the Malaysian government aims to ratify RCEP by mid-December. He said that it does require some time because legal amendments are needed in order for us to be able to meet the obligations. The government is finalising these amendments so that they can be tabled in Parliament in December. Here's the minister.
Proses ratifikasi RCEP bagi Malaysia memerlukan pindaan dibuat ke atas 3 akta di bawah bidang kuasa KPDN-HEP. Ini adalah bagi memastikan akta-akta tersebut sejajar dengan obligasi negara di bawah perjanjian tersebut. Dalam hal ini, MITI telah dimaklumkan oleh pihak KPDN-HEP bahawa draft pindaan akta-akta tersebut sedang diperhalusi oleh Jabatan Peguam Negara. Sekiranya Malaysia tidak meratifikasi perjanjian ini, negara akan tidak menikmati faedah dan layanan keutamaan ataupun preferential treatment seperti yang terkandung dalam RCEP. Antara manfaat yang dapat dinikmati sekiranya Malaysia meratifikasi perjanjian ini adalah pengurangan tarif ke atas barangan ekspor, akses pasaran perdagangan perkhidmatan, pergerakan pekerja profesional dan berkemahiran tinggi serta peluang meningkatkan aktiviti pelaburan di kalangan negara-negara anggota RCEP.
That was the minister saying that if Malaysia is late to the game in ratifying the RCEP, that we'd lose out on benefits such as reduced tariffs, access to trade services and movement of high-skilled workers.
There was a follow-up question by Kuala Kedah MP Dr. Azman Ismail. He questioned the minister about ASEAN's stance on Myanmar, given that they are also a member of the RCEP agreement. And he asked if this would hamper the ability of other ASEAN members to speak out against Myanmar. And the minister said that ASEAN leaders are monitoring the situation.
Terima kasih Yang Berhormat Kuala Kedah. Saya mengambil maklum pandangan ini. Malahan pemimpin-pemimpin negara-negara ASEAN juga telah membincangkan tentang situasi politik di Myanmar dan ada beberapa buah negara anggota ASEAN telah mengambil pendirian yang keras dan tegas tidak menerima kepimpinan yang ada pada hari ini. Namun dalam konteks meratifikasi perjanjian RCEP, saya telah sebut secara cermat sebentar tadi bahawa yang telah meratifikasi dan diterima oleh Sekretariat ASEAN adalah Singapura, China dan Jepun. Manakala Thailand telah melengkapkan proses ratifikasi dan telah mengemukakan surat cara ratifikasi kepada Sekretariat. Namun dalam konteks Myanmar, mereka telah menghantar surat cara ratifikasi kepada Sekretariat ASEAN dan ini akan diputuskan di peringkat kepimpinan pemimpin-pemimpin negara-negara ASEAN tentang situasi di Myanmar.
That was International Trade and Industry Minister Dato' Sri Azmin Ali. He said that even though Myanmar has submitted its instrument of ratification for RCEP, the matter will still be decided by ASEAN leaders who will factor in the country's political situation.
On to the next issue, there were updates on Undi 18. De facto Law Minister Dato' Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar informed the Dewan that the government is working towards implementing Undi 18 by the end of the year. This comes after the Kuching High Court's decision 2 weeks ago when the court ruled that Putrajaya must implement the lowered voting age by December 31st as opposed to the Election Commission's earlier decision to set the deadline at September next year. The minister said the government will not appeal against the court order and will instead do its best to fulfil it.
Saya sebenarnya dah baca Yang Hormat report berhubung dengan apa yang berlaku di Kuching baru-baru ini. Dan saya juga mendapati bahawa daripada sudut perundangannya tidak ada perbezaan stand ataupun pendirian pihak Peguam Negara dengan pihak mahkamah. Hanya yang tinggal ialah memendekkan masa sahaja. Sebabnya dalam SPR punya program awal ialah pelaksanaannya hingga ke September 2022. Tetapi hakim telah mengarahkan mesti disiapkan pada 31 Disember 2021. Dan saya telah berbincang dengan pihak SPR, kita sekarang ini patuh kepada arahan mahkamah. Itu saja. Dan lagi Yang Berhormat, saya memaklumkan bahawa pada Jemaah Menteri 10 hari bulan, kita telah memutuskan yang kita tidak membuat rayuan kepada keputusan hakim.
So MUA MP Syed Saddiq, who's also a former youth and sports minister, commended the minister's response. However, he asked if the lowering of the voting age could be separated from the automatic registration of voters so that Undi 18 could be set in place sooner. This, of course, is something that has been brought up multiple times, that the automatic registration doesn't have to come hand in hand with Undi 18. However, the minister did respond by saying this can't be done because the federal constitution would have to be amended again to separate the two.
Keputusan mahkamah di Kuching mengatakan bahawa undi 18 dan juga bersekali dengan undi automatik mesti disekalikan, tidak boleh dipisah. Jadi kalau kita nak memisahkan perkara ini, kita kena pindah perlembagaan sekali lagi. Jadi akhirnya kerajaan membuat keputusan yang tak payah dipisah. Kita laksana mengikut apa yang mahkamah telah beri arahan kepada kita. Dan pelaksanaannya, saya dah berbincang dengan pihak SPR bahawa dengan izin, we try our best to implement apa yang mahkamah telah tetapkan dan mungkin ada libat urus yang mungkin kita hanya laksana bukan 3 bulan tapi 1 bulan. Perancangan untuk pergi ke sekolah-sekolah dahulu, berapa puluh ribu sekolah di seluruh Malaysia, tak dapat mungkin kita laksanakan cara-cara lain saja, Yang Hormat. Tapi insyaAllah kita akan laksana mengikut apa yang mahkamah telah arahkan. Terima kasih.
That was de facto Law Minister Dato' Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar.
Next up, we're going international. There were discussions about Malaysia's stance on the Taliban in Afghanistan. The Minister of Foreign Affairs, Dato' Saifuddin Abdullah, said that so far, no country has recognised the Taliban interim government. He said that Malaysia is monitoring the situation and will look into several factors before making a final call. And this will include the level of acceptance of the Afghan people towards the Taliban government, how inclusive the government is towards other ethnic groups as well as women and girls. Here's the minister.
Sehingga kini masih tiada negara luar yang mengiktiraf kerajaan di Kabul. Ini termasuk negara-negara jiran yang terdekat dengan Afghanistan. Malaysia juga mengambil pendirian untuk berhati-hati dan meneliti perkembangan semasa. Sebelum kerajaan membuat keputusan muktamad berhubung isu pengiktirafan ini, terdapat beberapa pertimbangan atau dengan izin parameters yang harus diperhalusi. Pertama, tahap penerimaan rakyat Afghanistan sendiri terhadap penguasaan dan penubuhan kerajaan oleh Taliban. Kedua, kita dapati bahawa kerajaan sementara yang dibentuk masih tidak bersifat inklusif dengan tidak merangkumi penyertaan golongan-golongan etnik utama yang lain. Ketiga, kita melihat soal, kita memastikan soal inklusiviti ini. Yang kedua, Tuan Yang Dipertua, inklusiviti ini termasuklah tentang peranan wanita bukan sahaja dalam pentadbiran tetapi juga dari segi penjagaan dan promosi hak-hak wanita dan anak-anak perempuan, juga dari aspek peranan dan sumbangan mereka kepada masyarakat dan negara. Ketiga, Malaysia sentiasa berpegang bahawa kerajaan di Kabul itu mestilah berdasarkan pendekatan dengan izin Afghan-led, Afghan-owned and Afghan-controlled peace and reconciliation process.
He added that Malaysia will focus on the collective stance of the OIC, or the Organisation of Islamic Cooperation. And briefly, the stand was for the OIC to strengthen its commitment and support to Afghanistan and to highlight the expectations of the international community by emphasising the importance of protecting the Afghan people's rights to liberty and security.
He went on to point out that several politicians, including, for example, past President Datuk Sri Abdul Hadi Awang, opposition leader Datuk Sri Anwar Ibrahim, have personal ties to leaders in Afghanistan. And he said, you know, this doesn't equate to support for the Taliban, and they're using these connections to get a clearer picture of what's going on in the country.
Saya bersetuju yang kita harus membuat keputusan sendiri. Kita tidak terlalu terlibat secara langsung. Malahan kita tak terlibat secara langsung dalam rundingan-rundingan Doha dan sebagainya. Tetapi kita berusaha untuk berbincang dengan negara-negara yang terlibat dalam perundingan itu. Pada waktu yang sama, kita juga mempunyai hubungan-hubungan yang tidak rasmi. Hubungan tidak rasmi antara misalnya tokoh-tokoh tertentu daripada negara kita yang bukan ada hubungan dengan Taliban tetapi ada hubungan dengan kumpulan-kumpulan lain berada di Afghanistan. Sebahagian daripada ahli parlimen di sini juga ada hubungan yang baik dengan mereka. Jadi ini jangan disalahfahamkan, bukan mereka berhubungan Taliban, mereka berhubung dengan pihak-pihak yang lain. Ini termasuklah Yang Berhormat Marang, Yang Berhormat Kota Raja, Yang Berhormat Paul Dixon. Ini semua ada hubungan-hubungan dengan pelbagai kumpulan. Sebab kita tahu Afghanistan ini ada banyak kumpulan dan sejak lama mereka ni tertekan, dulu oleh Rusia, kemudian oleh Amerika Syarikat. Jadi kita menggunakan semua connection itu yang boleh memberi kita gambaran yang lebih jelas. Dan yang penting ialah pengiktirafan kita itu tidak boleh berdasarkan gambaran yang diberi oleh pihak-pihak tertentu atau naratif pihak barat atau pihak timur dan sebagainya. Terima kasih Yang Berhormat.
That was Minister of Foreign Affairs, Datuk Saifuddin Abdullah. He added that Malaysia has promised to donate $100,000 for humanitarian aid in Afghanistan through the United Nations.
Now, we've had some pretty substantive conversations, I think. You know, we just heard a whole thing about the Taliban. We talked about Undi 18. We mentioned RCEP trade deals. But what is Popek Popek Parliament without that signature spice, without that signature dash of yelling? And we've hit that point. So the final highlight, there was a bit of an argument over a report that came out yesterday. It was from Sin Chew, which reported that the Lok Intan MP, Ngah Kor Ming, was originally invited by the Speaker, Dato' Azhar Azizan Harun, to chair part of the Dewan Rakyat session yesterday. And according to the report, this didn't happen because an unnamed senior minister pressured the speaker to retract the invitation.
So today, several MPs pointed their fingers at Azmin Ali to ask if he was that mysterious senior minister. Here's a bit of that exchange.
Saya tak boleh bagi jawapan
ini. Ada dua menteri kanan sekarang. Adakah mereka antara satu daripada ni?
Ketua Melaka, jangan ganggu sesi sekarang.
Ini tidak ada kaitan dengan soal jawab.
Saya minta teruskan Yang Berhormat Pujong.
Terima kasih Tuan Speaker. Tuan Speaker, saya mencabar Ahli Parlimen Gombak, adakah beliau Menteri Kanan tersebut? Berdiri dan bangun jawab soalan itu sekarang.
Apa?
Kalau berani sebagai Menteri Kanan, stand up and answer the question now.
Saya berani kerana ikut peraturan.
Bukan
ini
peraturan,
sesi
answer
soal
the question.
Jawab.
Adakah kamu sudah
jawab saja.
Saya tidak benarkan sesi untuk perbahasan ini.
Let me be your subtitles. There were a few voices there. So beginning with Kota Melaka MP Khoo Puay Tiong, followed by Puchong MP Gobind Singh Dio, who challenged Azmin to respond. Azmin then began to reply quite indignantly before their mics were all cut off by Deputy Speaker Dato Mohamad Rashid Hasnun.
So the muting of the mic is one thing, but plexiglass can only do so much when people are yelling still, you know, it still catches it. So later in the day, the MPs brought up the matter again when it was the speaker's turn to preside over the meeting. He told the Dewan he himself changed his mind. He wasn't pressured by anyone. Here's a clip.
I think the members of the public are entitled to know what actually happened. Boleh saya minta satu penjelasan daripada Tuan Speaker? Terima kasih.
Soalan yang pertama.
Boleh saya tambah sikit?
Cukup. Semalam kita lambat sampai Yang Berhormat Tampin tak sempat cakap. Dia tunggu sampai pukul 8.10 minit semalam. Cukup ya, Yang Berhormat Puchong. 7.3 memang kuasa saya untuk melantik, meminta sesiapa untuk menguruskan mesyuarat bagi sementara sehingga Tuan Yang Dipertua balik semula mengetuakan mesyuarat. Jadi saya memang bagi surat kepada Yang Berhormat Teluk Intan. Saya berterima kasih kepada beliau kerana beliau bersedia untuk menerima permintaan saya. Saya menukar fikiran last minute. Kemudian untuk soalan yang pertama, sememangnya proceeding itu sahlah sebab saya balik semula mengetuakan mesyuarat. Ya? Mengenai soalan kedua, saya sebenarnya tidak didorong ataupun perkataan yang digunakan, pressure, ditekan oleh sesiapa untuk menukar fikiran itu. Ya, saya cuma menggunakan kuasa saya untuk bertukar fikiran. Terima kasih ya.
Dato' Speaker, boleh minta penjelasan sedikit Dato' Speaker?
Cukup. Same point. Saya dah buat tu.
That was Dewan Rakyat Speaker Dato' Azhar Azizan Harun giving a cukup response in his own words.
Well, we ended on a debatably high note. That's all we have for today of Popay Parliament. Among the things we spoke about, Undi 18, RCEP. We also talked about self-test kits and Malaysia's stance on the Taliban. Do feel free to weigh in, send us your thoughts on any of these issues. We'd particularly like to know, have you been stocking up on self-test kits? Do you think the price is, do you think that call for the price to be brought down is something you agree with? You can call 77332900, WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio.
Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my, BFM 89.9, the business station.